Málið sjúkratrygginga stjórnarfrumvarp 242. mál þingskjal 861 breytinga til 865 þriðju umræða til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir breytingartillögu við þá breytingartillögu sem fyrir liggur eftir aðra umræðu og að í stað orðanna dveljast hér samkvæmt og dveljist hér samkvæmt komi orðin hafa og hafi, þannig að breytingartillagan hljóðar þá svo, með leyfi forseta. Flóttamenn sem stjórnvöld hafa veitt hæli og einstaklingar sem hafa dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða og eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum þessum, að því tilskildu að þeir séu komnir til landsins og fyrir liggi staðfesting. Útlendingastofnunar á því að viðkomandi hafi verið veitt réttarstaða flóttamanns eða hafi dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða samkvæmt lögum þessum. Fyrirsögn greinarinnar orðist svo: flóttamenn og einstaklingar sem hafa dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Hér er orðalagsbreytingu að ræða, virðulegu forseti, ívilnandi fyrir þá sem að hér ræðir og ég legg til að breytinga til að verði samþykkt.
Meira vakti hvað sé ljós og er atkvæðagreiðslu frestað. Þá var tekið fyrir þriðja dagskrármál umboðsmaður skuldara stjórnarfrumvarp 159. mál þings.